а ще трохи такої бажаної засмаглої гладенької шкіри з будливих бедер. «Ви граєте в карти?» – запитав Реймонд. «А ви чули щось про інквізицію?» – запитала Корін. Сатюрн Ламєль не врухнувся, але почовгав ногами під синьо-зеленою шотландською ковдрою, що її тримав на колінах. А він виглядів дуже молодо, а світле волосся, розділене проділом посередині, спадало рівними хвилями на його скроні. «Боже мій!» – вигукнув Бріс. «А він нас провокує!» Ці слова не віддалися луною, що природньо в залізничному купе, адже його стінки були не з акустичного матеріалу. До того ж, не слід забувати, що між привідними механізмами під вагонами відстань всього 17 метрів. «Згуляємо в карти?» – запитав нарешті Реймунд. «О, ви! З вашими картами!» – вибухнула Гарамюш. Вся її постава аж світилася бажанням поринути в клопоти дещо іншого характеру. «Дайте нам спокій», – попросив Жак. «За інквізиції їм би підпалили ноги, щоб змусити говорити, або зробили б це розпеченим залізом, чи там, чим інше. Їм би вирвали нігті і викололи очі. Їм би...» «Ага», – сказав Бріс, – «до цього ми і візьмемося». І вони всі разом підвелися, окрім Ламрієля. Потяг зайшов у тунель і, пострілюючи з-під коліс камінцями, хрипко заревів. Коли виїхали з тунелю, Корін і Грамюж були при вікні обличчям одна до одної. Коло Сатюрна Ламєля сидів Реймонд. Між ним і Корін лишалося порожнє місце. Навпроти Сатюрна сиділи Жак, Бріс, порожнє місце, потім Грамюж. На колінах Бріса лежав новісінька валізка з жовтої шкіри, нікльованою ручкою і ініціалами когось чужого, кого теж звали Брісом, але прізвище складалося з двох «П». «Ви їдете до Конострова?» – запитав Жак. Він звертався прямісінько до Сатюрна Ламієля. А той сидів із заплющеними очима і дихав тихо-тихо, аби не розбудити себе. Реймонд одягнув окуляри. Це був великий, дуже чолов'яга з величезними окулярами і з проділом збоку на трохи розкуйовдженому волосці. «Що робити?» – запитав він. «Пальці ноги», – сказав Бріс. Він відкрив свою валізку з жовтої шкіри. «Треба йому зняти туфлі», – підказала Корін. «А я б воліла зробити йому по-китайському», – сказала Гарамюш. Вона змокла і зашарілася, тому що кожен подивився на неї розлючено. «Не починайте все спочатку», – цитнув Жак. «Прокляття, шльондра», – виказав свої міркування і Бріс. «Ви переходите усі межі», – докинула Корін. «А як то по-китайському?» – поцікавився Реймонд. А цього разу залягла справжня мертва тиша. До того ж, потяг проходив якраз по відтинку каучукового шляху, щойно прокладеного між Консидерметровим та Смогоголетом. Це розбудило Сатюрна Ламєля. Він зненацька розплющив свої гарні кольору горіха очі і підтягнув шотландську ковдру, що сповзла на колінах, а потім знову заплющив очі і, схоже, заснув. Реймонда під шум гальм залило червінню до кінчиків вух, і він більше не наполягав. Грамюш бурчала у своєму кутку і перевіряла, чи є на губах помада. Вона двічі чи тричі крадькома хутко висовувала і засовувала червоний олівець помади, даючи щось у тямки Реймонду, а той став ще червоніше. Бріс і Жак понахиляли голови над валізкою, а Корін спопилила Грамюш поглядом повним відрази. «Ноги», – мовив Жак і підказав Реймондові, – «скиньте йому туфлі». Той радий, що може чимось прислужитися, став біля Сатюрна Ламєля навколішки і спробував розв'язати шнурки на його туфлях. Шнурки, бачачи, що справи обертаються на зле, шипіли і химерно вигиналися, уникаючи пальців Реймонда, а він, так і не спромігшися їх ухопити, теж зашипів на них, як ухоплений шалом кіт. «Пробі», – сказав Бріс, – «ви нас затримуєте». «Я роблю все, що можу», – відказав Реймонд, – «але їх неможливо розв'язати. Тримайте», – мовив Бріс. А він простягнув Реймондові гострі з полиском ножиці. Реймонд розтяв шкіру на взутті довкола шнурків, щоб не зачепити їх, і намотав на пальці, щойно скінчивши операцію. «Чудово», – сказав Бріс, – «залишилося лише стягнути взуття». До цього взявся Жак. Сатюрн Ламєль продовжував спати. Жак поставив туфлі на сітку. «А може взуття залишити на ньому?» – запропонувала Корін. «Воно зберігає тепло і забруднить рану». Потім воно може засмердітися. Слушна думка, мовив Жак. Згоден, докинув Бріс.